Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Vi I studio I Oslo I dag, og Ole Petter har invitert gjest, en jeg setter veldig stor pris på, som jeg har kjent lenge, Kenneth Rangvalsen. Velkommen til oss.
Tusen takk, hyggelig å være her. Hyggelig å hisse på deg, gutta.
Kenneth, vår relasjon startet rundt 2006. Da var jeg proffsyklist I Frankrike. Du var administrerende direktør I Datarespons, en titel som du hadde fra rundt slutten av 90-tallet eller noe
sånt. Ja, noe sånt. Altså egentlig I begynnelsen av 2000-tallet.
Ja.
Men jeg jobbet der fra 90-tallet.
Ja, ikke sant? Og vi kan snakke litt om den reisen der også. Men tilbake til utgangspunktet så ble vi kjent fordi at Datarespons et selskap som bygget seg opp ikke sant, fra å være ganske lite miljø. Dere hadde et kjernemiljø som blant annet deltok I Birken. Hadde det gøy med det, sosialt.
Ja, ja.
Og så var jeg prosyklist.
Mm.
Så synes dere det var gøy da at jeg som proffsyklist kunne komme på noen treninger når jeg hjemme I Norge, ja, ja. Da trener dere, og jeg husker da var jeg så sprek, så dere ble veldig imponert over kapasiteten min.
Oppfyllet løypa, ja, og du gikk og snakket, og vi var med tunga ned på det her, sant? Og, men det var gøy.
Det var veldig gøy, det skapte historier og snakkes, og så ble jeg da en del av dette miljøet oppe I Trondheim, Avantas Aktiv, som satte ting mer I system gjennom teknologi, apper og sånne ting, og så gikk vi til deg og spurte Kenneth, vi har jo hatt Birken-opplegget, men hva med et opplegg som favner alle? Ja. Så husker jeg du brukte akkurat 10 sekunder på å si, ja, det gjør vi.
Ja. Ja.
Fordi at du som administrerende direktør I selskap som har vokst og vokst og vokst, og nå har det jo blitt solgt, og du har trukket deg ut, nå driver du på egen hånd, har gjort det kjempebra, har hatt stor suksess, men du har alltid vært opptatt av fysisk aktivitet for egen del, jeg vet at kona di veldig sprek, men du har også vært opptatt av at det en del av din lederstil, dette med fysisk aktivitet. Og så da spørsmålet, hvorfor det?
Hvorfor det, ja. Nei, altså du kan si, det ganske fint å snakke om den innledningen du sier der med Birken og sånn, for vi begynte jo, vi var jo en liten gjeng, og det ganske homogen gruppe da, som holdt til på Høvik, og, så, og vi fant på masse gøye ting. Vi dro på Birken, og vi syklet, og vi gikk på ski, og vi gjorde mye sånne type ting. Og det var veldig hyggelig og bra, og ga veldig mye. Mm. Og så begynte vi å vokse og bli større, og så satt jeg og tenkte liksom, hva den til, når vi begynte å snakke litt med deg, og vi fortsatte mer med Birke, enda mer proft og Mats, og det var så proft og proft. Og så begynte jeg å liksom tenke liksom som bedriftsleder, så liksom, hva har dette å si for vår bedrift as a whole, altså hele bedriften? Og da begynte jeg liksom å se rundt meg, så tenkte jeg at det blir jo, den Birken-gjengen var litt sånn isolert, sant? Det var en sånn gjeng som ble veldig opptatt av å sykle Birken, og det var en uke før og en uke etter, så holdt jo de andre på å spy, sant? For det var bare Birken, Birken, Birken. Mm. Og da begynte jeg å tenke på liksom at dette jo ikke, dette gavner egentlig ikke bedriften. Det som vi på jakt etter jo ikke å la Jonny få en enda bedre tid I Birken. Det vi på jakt etter at alle skal bli med. Og at vi får liksom en litt friskere bedrift. Og det var da vi begynte å tenke liksom at det ikke vits I at liksom vi skal være noen for de aller beste. Vi skal være noen for alle. Og da begynte vi å tenke på dette med hva er det vi vil fremstå som? Vi vil fremstå som en sporty bedrift. Og hvorfor sporty? Jo, for det kan jo alle være. Og så begynte vi å tenke, liksom, jeg var jo da inne I hadde begynt å, som fotballtrener for gutter og alt mye, så tenkte jeg, liksom, hva liksom analogien til trening I bedriften? Det toppidrett, eller det barneidrett? Det faktisk barneidrett. Mm. Og liksom, vi har en sånn en Heming-mann, da, og der har vi liksom, flest mulig, lengst mulig, på en måte målet.
Det klubben min over til, ja, ja. Jeg har vokst opp I Hemingland. Mm,
fantastisk. Ja. Og det mottoet, det akkurat det du trenger I bedrift. Det å få med seg flest mulig, og så på en måte prøver da å liksom skape noe rundt det. Og da kom du inn I bildet, liksom, at vi begynte å tenke, liksom, her må vi må tenke om litt, og så må vi på en måte forlate litt den ihuga gjengen, for vi tenkte at vi skal hjelpe dem og alt det der, men de kommer til å sykle uansett. Mm. Men hva med alle de andre? Og så begynte vi med dette. Og da begynte det konseptet med liksom å tenke at vi gjør dette for bedriften sin del, vi vil ha alle med, vi vil ha lavt sykefravær, vi har et ansvar for de ansatte, ikke sant, vi som arbeidsgiver har stort ansvar, og så tenker vi for psykisk helse, mobbing, godt kultur, og så tenkte jeg liksom, hvorfor ikke fysisk aktivitet som en del av det? Mm. Det jo ingenting som bedre enn det, så da begynte vi med den biten reisen der da.
Mm. Vi hadde jo en av de medarbeiderne dine på podcasten før sommeren, han som gikk fra Mandal til Nordkapp. Ja, ja. Fantastisk historie det også. Men Ole Petter, det jo som Kenneth sier, jeg tror du enig med det. Altså, I næringslivet så det veldig mye fokus, blant annet I næringslivsavisen, sånn, på et toppidrettsperspektivet. Mm. Dette ikke sant, med Holmenkollstafetten og Birken, og I hvert fall tidligere så var det veldig opptatt av liksom, toppene, dette assosieres med toppidretten, og bli noen sekunder bedre og sånn, men folkehelse er vel helt riktig, som Ken sier, at det er jo egentlig barneidrett man burde tenke også som voksne I næringslivet.
Ja, absolutt, og det jo, jeg synes det interessant å se dette fra et bedriftsperspektiv. Jeg jobber jo mye med folkehelse, mer på samfunnsnivå, og så kan du jo se for deg en bedrift som et lite samfunn, eller en lite land, og det vi vet, det jo både på, i, på bedriftsnivå og på samfunnsnivå, så det en sånn veldig polaritet når det gjelder fysisk aktivitet I befolkningen. Mm. Vi har en liten gruppe som trener veldig mye, og de trener mer og mer, og så har vi den store majoriteten som beveger seg enda mindre. Mm. Og som jeg pleier å si at fra et folkehelseperspektiv, og sikkert for en bedrift på bedriftsnivå også, så gir det en marginal effekt på bedriftens helse å få de spreke til å gjøre litt mer. Mm. Den virkelig store gevinsten, den ligger jo å få massen som gjør ingenting til å gjøre bittelite grann. Så da må du ha noe som treffer de fleste. Og der slår jo veldig mange av disse helsestrategiene vi har på samfunnsnivå ofte feil ut. Ikke sant? Vi lager anbefalinger for fysisk aktivitet. Og de som leser den, hvem det? Jo, det jo de som allerede opptatt av dette. Den store massen som virkelig trenger det, de når vi ikke. Så vi når dårligst de som trenger det mest. Og det gjelder både på samfunnsnivå og på bedriftsnivå. Så jeg synes jo det kjempeflott at det finnes noen som har sett det der. Og det jo selvfølgelig positivt med alle bedrifter som har tilbud til de ansatte, uansett hva det for noe. Men klart, har du en bedrift, og du for eksempel tilbyr en time gratis trening I arbeidstida, eller du lager et treningsrom på jobben, eller sponsor medlemskap på Sats eller Evo, jeg synes jo det I utgangspunktet veldig positivt. Men det vi ser da, jo, da når du jo de som allerede hadde gjort dette fra før. Du får ikke noe særlig ekstra gevinst. Så altså, hvordan når vi de som trenger det aller mest, og der tror jeg har inntrykk at dere har vært veldig gode.
Ja, for at vi, og så har vi, tenkte vi på det at, liksom at det hjelper jo ikke bare å ha gode intensjoner, du må få det til. Og det da vi begynte sånn som vi snakket med deg også, du må faktisk måle det. Du må se hva som foregår. Og så må du på en måte finne en metode som gjør at, at man får med alle, man må få ned skuldrene, man må få ned dette prestasjonsjaget. For egentlig, sånn, så, tenk deg også som ansatt, så har du ganske mange krav på det. Du skal liksom, du har en jobb, enten du utvikler, eller du jobber I administrasjon, eller på lagret, så skal du gjøre veldig mye ting. Og det liksom forventet av deg. Og da tenker jeg også som arbeidsgiver, der har jeg på en måte et krav til deg som ansatt. Så jeg vil jo ikke liksom sette prestasjonskrav for at du sykler fort på Birken, det vil jeg ikke bruke, det vil jeg bruke I jobben. Mens dette andre mer en sånn aktivitet som skal være lavt herskel, og ikke som prestasjonsfremmende, men helsefremmende. Sant? Og da må du igjen tilbake til liksom, hvordan får man til det. Og det der jeg tror vi gjorde noe riktig, Mats, med at vi liksom vi var helt bevisst på det at liksom vi tok vi fortsatte med Birken og alt dette her men vi flyttet retorikken og hele kommunikasjonen mot noe helt annet og så gikk vi satte vi I gang med et program som gjorde det at alle kunne være med og det var da vi begynte med litt som I hvert fall dere også med at hva trening? Jo, vi kategoriserte, vi tok jo Birken I en gruppe, og så tok vi noen mellom, og så tok vi de helt vanlige, sånn at vi ga litt sånn handicap. Og så var liksom hovedgruppen, tror jeg, liksom, vi endte jo opp med å se, det var jo gange, og det var fjellturer, og det var gåtur med hund, og det ble logget da som trening. Og da fikk hun en sånn positiv stemning ut av dette. Så folk kunne si, ja, men jeg har gått på tur med hund, ja, men det jeg trener ikke. Ja, men hva gjør du da? Nei, jeg går på tur med hunden av og til. Ja, men det trening. Fint. Det? Så bra. Ja, bare gjør det. Kanskje du kan gjøre det en gang ekstra. Ja, det kan jeg vel. Og så begynner du å kommunisere hva det egentlig som trening. Hva det som hjelper? Og så bevegde vi på dette. Og da fikk vi en enorm respons rundt dette her. Så liksom det å liksom ta vekk prestasjonen, og få frem mestringen, og så få frem gleden I det. Dette gøy. Dette skal vi gjøre på en positiv måte. Og så skal vi prøve som ledere da, I organisasjonen å få alle med. Og der det virkelig, det begynner å bli interessant da. For det vanskelig.
Ja, og du jo på, du var jo administrerende direktør, så du var jo leder for lederne.
Ja.
Og det klart man kan jo si, ja, hvorfor skal man gjøre det så omfatt? Kan man ikke bare invitere Ole Petter Gjelle til å holde et foredrag om viktigheten av å motionere? Men så sier jo det at ja, men dette, skal vi få dette her, så må vi jo følge det opp. Og du sier også lederne, altså du må forankres, og at det målsetting til lederne å få med flest mulig blant sine ansatte, og da blir det jo mer et signal I forhold til en kultur. Og det vel der på en måte du har vært veldig viktig I datarespons hele veien, synes jeg, det jo at du har vært en kulturbygger I forhold til at fysisk aktivitet og helse henger sammen, og at det en naturlig del av kulturen, derfor så følger vi det opp kontinuerlig. Men I hvilken grad, altså dere jo, DataResponse jo et selskap med mye forskjellige mennesker, Og det jo ikke, man tenker kanskje at, tenker da på Datasponsen som vi snakker sammen om, at det kanskje, ja, det folk som i utgangspunkt i god form, men du har jo et på en måte et tversnitt av populasjonen der også, mitt inntrykk.
Absolutt, og du har den med at, altså igjen, hvorfor trener alle som barn? Altså hvis du fotballtrener for både jenter og gutter, nesten alle med. Hvorfor det sånn? Jeg tror det den sosiale konteksten, det litt sånn at det bør du være med på. Så det en sånn blanding av glede og gøy, og vi som var trenere på det trinnet, om vi har det gøy. Ikke liksom prestasjon, det kommer senere. Mm. Og når prestasjonen kommer inn, hva skjer da? Da forsvinner alle folkene. Så du må liksom tenke igjennom hvordan skal du få med folk da. Så da det liksom, da det gjerne volleyball utenfor, det kan være gode turer, det kan være små ting. Men det som vi fant ut av var at hvis jeg skal sitte og messe om dette, eller vi hadde for eksempel Johan Kaggestad, din far, var inne hos oss, fantastiske foredrag. Han sa til oss, husker jeg glemmer alt, han sa det liksom, folk sa, ja, hva skal jeg gjøre sånn på Birkesson? Sånn at alle dere her, dere kan bare trene så ofte dere kan, så mye dere kan. Det kommer aldri til å bli overtrent.
Helt riktig. Jo, men vet du, det litt morsomt, for jeg holdt et foredrag i dag, og da var det altså en, og dette kontorarbeidere, gjennomsnittsnordmenn, ja. Kanskje noe over gjennomsnittet fysisk aktive, da, men allikevel, de var veldig opptatt av hvor gikk grensen for når de kunne bli overtrent, for det var det veldig mange som ble bekymret for. Og da pleier jeg å si til folk at før du kan bli overtrent, så må du først bli trent. Ja. Altså, du må jo trene for å kunne bli overtrent, og det er ikke noe folkhelseproblem, altså, at vi en nasjon med overtrente kontorarbeidere. Vi ikke overtrente, vi undertrente i så fall, så det ikke noe vi bør bekymre oss for mye for.
Jeg tror ikke det. Så derfor så tenkte vi, ok, vi må bli systematiske.
Mm.
Så da tenkte vi, liksom, ok, hvordan det vi har bygget opp vårt firma da? For vi har liksom bygget et firma som har vokst og vokst og vokst, og de siste 14 år har vi satt rekord både på topp og bunnlinje. Det ganske fantastisk.
Men, ja, og dere var jo børsnotert, ikke sant? Og ja, ble jo solgt og startet børs til slutt.
Kjempereise, så det er jo liksom 20% vekst i 20 år, sånn. Det er jo fantastisk.
Mm.
Men liksom måten man klarer det på er å desentralisere. Så det vi gjorde var liksom i stedet for at alt blir toppstyrt, og igjen dette treningsgreien at det noen på toppen har bestemt seg, nå skal vi alle trene. Det blir jo veldig negativt, sant? Så i stedet for å gjøre det, så tenkte vi at ok, her må vi må demokratisere dette. Så vi fant ut at vi vil ha med alle, men det opp til hver og en avdeling hvordan de vil gjøre det. Så de på Kongsberg vil gjøre det på en måte, de i Taiwan vil gjøre det på sin måte, de i Oslo vil gjøre det på sin måte, og noen i Bergen vil gjøre det på en annen måte. Det ikke så farlig. Men hvis du gir de muligheten til å styre selv, da blir det gøyere, sant?
Mm.
Så det ene var jo demokratisere det, liksom at man hadde mange forskjellige lag i bedriften, som på en måte man logget litt poeng, og så kunne man se liksom at folk var med da. Og det gjorde man litt for å få dra med seg folkene, for det å måle jo viktig.
Mm.
Og så blir det litt sånn konkurranse også, sant? At, ikke konkurranse på prestasjon, men på hvem har fått med seg flest poeng da blant gruppen sin.
Mm, ja, det handler om engasjement.
Ja, engasjement, sant?
Ja.
Og da begynte vi, da med lederne ned i organisasjonen. Det faktisk de som møter folken. Det de som, det jo, den vanlige medlemmen helten. Og så har du de som rundt de. De er heltene, og så vi på toppen, vi jo bare støtteapparat, sant? Og roter rundt. Sant? Men det de du må ta tak i. Og når de får muligheten, både midler og makt, til å gjøre hva de vil, så blir det, blir det mer engasjement. Og så måtte vi gå med, sammen med alle våre ledere og, sånn, og si at liksom, dette faktisk viktig at vi gjør. Og vi vet jo med alle sånne initiativ, det går ett år, så er alle dritlei.
Mm.
Og sånn gjelder jo alt. Det jo salg, det gjelder hva som helst. Mens på vanlige ting så sier vi liksom det at ja, da får vi brette opp arme og finne på noe nytt for å få motivere da. Og det må du her også.
Mm.
Så hver gang du var liksom litt dipp i tingene, så måtte vi engasjere, sant? Gjøre noe, og ikke slippe taket da. For vi vet det riktig, men vi er nødt til å endre på motivasjon, vi må få det til og sånt. Så en av de tingene vi etter hvert gjorde var at den lokale lederen skulle da bli mer en sånn, en som la ting til rette, og så fant vi heller til at vi brukte en lagleder, og det jo sånn som vi jobbet sammen med dere, som ikke var lederen, men det sånn en sånn positiv person som kunne være med og tilrettelegge. Siri, sant?
Ja, det jo ikke alle ledere som har det genet heller, at de klarer å skape entusiasme og engasjement og følge opp det, for de har masse andre ting de skal følge opp. Så fant de en ambassadør.
en ambassadør, sant? Mm. Og da begynner du å bruke virkemidler da, systematisk for at du ønsker å drive da, på en måte de fleste i en sportig retning. Mm. Og det i forhold til, som jeg har forstått den rapporten som du snakket om, så det sånn at gevinsten ligger jo fra inaktiv til litt aktiv. Og det var litt vår teori også da. For oss altså, en utvikler som sitter og koder 8 timer om dagen, hvis han får bevege seg litt, så slipper han å få på en måte nakkeproblemer, eller få andre typer ting, eller andre typer negative ting av inaktivitet.
Mm. Så, ja, og det er et veldig godt poeng det du nevner der, og det denne rapporten i bunn og grunn sier, at gevinstene ved fysisk aktivitet er enda større enn det vi har trodd de har vært. Mm. Og vi har allerede visst at de er ganske formidable, så det er jo en god nyhet, og den andre nyheten er at det er mindre som skal til enn det man kanskje har trodd. Og du har helt rett, fordi at det den også viser at du behøver ikke å gjøre veldig mye for å få en formidabel gevinst. Vi har jo noen nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet, og det er, liksom, det er 150 eller 300 minutter i uka med moderat intensitet. Det er mye det. Mm. Det er 5 timer i uka for de som er mest stillesittende. Men du behøver ikke så mye. Mm. For det man så der var hvis du flytter folk fra kategorien inaktiv, hvor en veldig stor andel nordmenn er, til det vi kaller delvis aktiv, hvor du gjør litt, men fortsatt langt under det myndighetene anbefaler, for eksempel å gå 5-20 minutter hver dag. Mm. Og det behøver ikke være i en økt heller. Det kan fordeles på mange runder i trappene, eller bare reise seg og gå noen minutter hver time på jobben. Så kan du altså forvente å få, hvis du begynner med dette når du er 20,
ja.
Så kan du forvente å få 7 ekstra friske leveår.
Det er fantastisk.
Og som følgelig betyr at du er oftere på jobb, du er mindre syk, du vil også prestere bedre på jobb. Så det er nesten rart at ikke flere gjør dette.
Jeg er helt enig. Jeg har jo nå, min mor er blitt 80 år i år, så vi hadde en fin feiring for henne. Og det som jeg ser når jeg følger med på disse eldre år, det er dette med balanse. Det vet jeg skal du mye om. Balansen blir dårligere. Og hvorfor det? Fordi at man er inaktiv, sant? Man får ikke nok bevegelse, man må styrke muskulaturen. Så dette har jo så mange effekter i hele livsløpet, ikke bare liksom når du er ung, men liksom spesielt når du begynner å bli opp i årene, sånn som jeg begynner snart å bli. Så det er utrolig viktig hele veien da. Så hele tiden så er jeg liksom tilbake til det der med at vi vet at det er bra, hvordan får vi det til?
Mm.
Og så en annen ting som jeg så som var veldig viktig med på en måte premisset for at vi skulle lykkes da over både i Norge og over landegrensene, var at mange ledere er veldig flink til å si de riktige tingene. Men de mener det ikke. Altså, bare tren du. Jeg er også klart du kan trene. Og når du går ut og trener, så får du det blikket, sant?
Mm.
Gikk du og trene? Gjorde du det? Just, det er jo arbeidstid.
Mm.
Altså, liksom, du må faktisk stå for det du sier.
Mm.
Så hvis da folk tar seg en treningsøkt i lunsjen, så betyr jo ikke det at han ikke skal spise lunsj. Da trener han, og så må han få lov til å ta seg en liten lunsj i tillegg.
Mm.
Det har, og kanskje litt kortere da. Men du må tillate det, og det må komme fra toppen. Altså du må tillate den kulturen der, at det er liksom lov å trene, og gjøre det når det passer, selvfølgelig i forhold til møter og teamarbeid og alt dette. Så jeg tror det er også en effekt som må jobbes med der ute.
Mm.
For jeg tror mange er veldig sånn opptatt av å være normativ, og så mener man ikke.
Ja, for dette er jo litt av det samme. Hvor viktig tenker du det har vært at din holdning til dette med fysisk aktivitet, du er jo en veldig sprek mann selv, og er glad i det, driver med det. Hva slags signaleffekt sender det til dine ansatte?
Jeg tror at det sender en veldig stor signaleffekt, og spesielt det at fordi at jeg anser meg som en sånn ivrig motionist, ikke noe sånn superflink, men jeg har med meg joggeskoene mine, jeg trener og jeg kan spille litt fotball og gjøre litt sånne småting, men jeg er massen.
Mm.
Og jeg viser, og jeg prøver å være den jeg er. Jeg prøver ikke å spille at jeg er toppidrettsutøver eller superflink. Og min kone er det.
Du er støtteapparatet hennes.
Ja, da er jeg flink å klappe. men jeg prøver ikke liksom å fremstå som at jeg er så superflink. Og der tror jeg mange gjør feil igjen. For de fleste også toppledere, de er jo ikke liksom... Altså, hvis du tar noen av de spreke gutta, sant? Vi hadde en hos meg sant, som på en måte hev seg på Norseman, sant?
Mm.
Og der møter du mange sånne gærne, superflinke da. Ikke negativt da, men...
Nei, nei.
Men så kommer han godt trent, sant? Og blir nummer 10, slår jo de fleste av disse, sant? Da har du godt trent, sant?
Ja.
Men poenget er det at liksom, ikke fremstil deg selv som noen sånn supermann, eller superkvinne.
Nei.
vis hva du er. Mm. Du prøver så godt du kan, og noen uker får du ikke til, og, men da må jeg, ok, nå gir jeg på igjen, og du må vise hvordan det å være menneske. Da får du mer av folk. Ja. For liksom det, vi har de samme utfordringene, da.
Mm.
Altså, vi må jo motivere oss selv, da. Det jo ikke bare gøy, dette.
Nei, og så det noe med å få det ned på et nivå hvor folk kan kjenne seg litt igjen nå, da. Altså, Kenneth, du har jo som administrerende direktør I et selskap med så stor vekst, så vi har jo tro at du har jobbet litt mer enn 8-4.
Mm.
Du har reist enormt mye. Mm. Jeg husker jo, vi spøkte litt om det I dataresponsen, som vi visste jo egentlig aldri helt hvor du var, men plutselig så dukket det opp. Og gjerne på en spinning-team også, det var jo kjempeflott. Men, altså, det jo ikke noe mål å at man skal trene mest mulig.
Nei.
Men det handler jo om å ta vare på helsa si, og at motion en viktig kilde til god helse I en hverdag hvor man sitter veldig mye, stresser veldig mye, du har tidspress, dette her folk som mye på jobb, de flinke folk, de skal hjem til bikkjer og barn og forpliktelser. Så du har jo ikke så mye tid til å trene, så da det liksom noe med, ja, hvis ikke jeg kan trene til Norseman, så det ikke noe vits at jeg trener, men her jo snakk om å motionere for at det bra for helsa di, og for at det gjør at du presterer bedre på jobb dagen etter. Det må jo være perspektivet, men du var litt inne på det, når du snakket om hemi, ikke sant, barneidrett, hva det som gjør at alle barn med på idrett? Jo, det jo gjerne det at foreldrene vil at de skal være med og oppfordre. Det på en måte, foreldrene jo lederne I familien, ikke sant? Og de overfører gode verdier til barna. Det jo litt en sånn leder skal være. Men så det jo litt press også. Og jeg vet jo at I noen innvendinger jeg har fått mot det programmet som vi også har andre steder enn I Dataspons, det liksom, ja, men dette her må jo være press på de ansatte.
Ja, men ikke det fantastisk fint press da?
Jo, og det sier jo jeg også. Ikke dette her en sunn form for press? For det første, hva du gjør av motion, det opp til deg. Altså, alle har ulike interesser. Alle ikke interessert I å løpe, alle ikke interessert I den styrke, alle ikke interessert I å gjøre ditt og datt, men her velger du selv hvilken aktivitet du gjør. Og det gjelder jo alle uansett, så det jo en ting som gjelder, alle litt opptatt av helsa si. Og en annen felles ting, det at motion bra for helsa til alle. Og det det du har fulgt opp. Og det jo det som viktig, tenker jeg, også I et folkehelseperspektiv, og hvorfor så mange sånne bedriftsopplegg ikke treffer, fordi at det så spesifikke. De så spesifikt rettet. Og dette med bedriftsidrett og sånne ting, ja, men vi har bra bedriftsidrettsopplegg. Ja, så det kanskje et bedrift med 500 ansatte, og spør jeg hvor mange med på dette her da? Jo, det 20 stykker, ikke sant? Og de har da det veldig hyggelig sammen, og de synes veldig godt, men det når jo ikke de som trenger det mest.
Absolutt.
Så å følge opp det sånn som du har gjort der og satt retningen på, det jo helselederskap, tenker jeg, som veldig bra da. Men vi snakket litt om det I den forrige podcasten vi hadde, Kenneth, at du som leder, du har jo interessen for det, du har tankegangen, du opptatt av filosofien og kulturen og lederskapet, og hvordan dette kan implementeres I organisasjonen. Men så jo insentivet, man får jo ikke noe sånn. Hva tenker, hvis du skulle vært helseminister, du får noen tall på bordet.
Trenger vi ikke en ny helseminister?
Det trengs. Nå kan du sende en søknad, nå kan vi bruke en podcast.
Bare pass på at du kan skrive til mastergrad.
Ja, det har jeg faktisk.
Da må du være helt sikker på at det ikke noe plagiat I den.
Jeg brukte AI.
Ja, ikke da. Men du, la oss si at du blir helseminister, Gennett, var neste. Du vet at inaktivitet et problem. Du vet at dårlig helseanferd en stor kostnad for samfunnet. Sykehusregningen I Norge nærmer seg 400 milliarder kroner. Dette skal finansieres. Mye kan forebygges. Med basert på dine erfaringer som næringslivsleder for mange hundre ansatte, hvordan ville du kanskje praktisert den tankegangen du har snakket litt om da, I forhold til å skape insentiver for bedriftsledere til å faktisk ta tak?
Altså, jeg ville jo tenkt egentlig, man har begynt å tenke riktig. Jeg ville begynt med fastlegen, som møter veldig mange, at det var en del av hele rådgivningen trening, og det må komme ganske tidlig, men fastlegen møter jo ikke alle da. Så jeg tenker liksom at det må være mye mer tydelig fokus på, kanskje vi veldig sånn opptatt av å være veldig sånn forsiktig tilnærming når det gjelder helse da, men kanskje litt tydeligere råd. Vi jo tydelige på råd på en del forskjellige ting, Det kan være alkohol, det kan være andre ting, men hvorfor ikke med trening da? Litt tydeligere råd ville jeg gått på. Jeg ville gitt rom for fastlegen. Jeg ville bygd treningsapparater I hver eneste sykehus. Mm. Hvor mange helsestudier det I et sykehus I dag? Tenk signalet, sant? Du kommer inn der. Det mange, mange, mange tusen på et sykehus for at det eneste... Og mange de kunne hatt godt av å trene.
Mm.
Og bare signalet, sant? Bygd treningsstudier. Og så ville jeg bygd, ville ha treningskonsulenter I alle sykehussystemer. Ansatt folk som kan dette.
Bytt ut folk med dress, altså disse høytbetalende konsulentene. Ja. Så nå det jo flere konsulenter på sykehusene enn leger og sykepleiere.
Ja.
Bytt ut noen av dem med treningstøy. Får noen til å...
Og treningsterapeuter eller trenere. Som kan være der og... Altså, det jo liksom det som poenget, sånn, hvis du skal få alle på trening, så må jo liksom være litt variert, noen må bruke tid på det, noen må liksom jobbe med det da. Og så bygge opp sånne type ting, og sette signaler på at dette viktig, og bruke penger. Jeg ville gitt hvert eneste sykehus eller sykehusregion en pott. Dette skal brukes på trening eller fysisk aktivitet da. Så ville begynt å gjøre sånne ting all around, bare fortelle at dette mener vi. Tror jeg da og jeg tror liksom det hele tiden det handler hele tiden på å se at vi vet hva som riktig, hvordan får vi det til liksom, og vi vet det nesten umiddelbar gevinst så det på en måte det å, sånn som vi så det liksom når vi fikk dette ut I systemet så fikk vi veldig mange med første året, andre året og så tredje året kom en dip
ja.
Sant, det vet du
og
veldig
sånn
mange da slutter da slutter bedriftene For da man spurt, og nei, det litt kjedelig.
Funker ikke.
Vi skal gjøre noe annet, og så blir det liksom, tar man en spørreundersøkelse, så begynner man noe helt annet.
Mm.
Men jeg mener at liksom, jeg mener at man må demokratisere det, men du får ikke lov til å velge det bort. Skjønner du?
Mm.
Dette må du gjøre, men du kan gjøre på, du kan endre på konsepter og hva som helst, du kan gjøre lokalt, du kan, nå vi lei dette her, men vi gjør det, men det må være innenfor den rammen der. Så som leder, så må du være streng på rammen. Og så må du bare holde unna tiltaket. Det folk gjør motsatt. Det ikke strengt på rammen, men du skal Birken, og jeg på Birken, da skal du på Birken. Sant? Liksom, du gjør det motsatte. Så fortell hva dette for jeg forventer. Sant? Så jeg jo ganske tydelig, du vet jo det.
Ja, ja.
Jeg forventer at dere får det, det du driver med det. Hvordan du gjør det? I don't care. Og sånn gjør jeg egentlig med vanlig business også. Vi har vår rammer på hva vi ønsker å være. Sant? Strategisk posisjonering, hva vi skal tjene, hvordan vi skal lykkes med kundene våre. Men så legger vi veldig mye av måten du gjør det på over til liksom, de som skal gjøre det.
Mm.
Og kanskje det, tilbake til helseminister også, det med helsereform, at jeg tror kanskje man så det I hvert fall I lærer og på en måte yrke og hele den opplæringsbiten, så ble det for mye formalia fra toppen, sant? Og jeg har inntrykk av at kanskje det litt mye av det også I helsevesenet. Mm. At man det tydeligere på rammene, og så skape lokalt engasjement, da, tror jeg.
Jeg var jo på avslutningssamlinga I Datarespons når du takket av som administrerende direktør før påske, og da ble du trukket frem blant en av dine ansatte som holdt en tale for deg, dette med fysisk aktivitet, og hvordan du hadde vært med på å fremme det internt I selskapet, som et viktig bidrag. Og så var det litt interessant, fordi jeg snakket med en tidligere medarbeider, I Datarespons, som da hadde begynt å jobbe til et annet sted, og hun sa til meg at hun hadde sluttet å trene. og da avtalte jeg et møte med hennes leder, og sa at ja, det under din ledelse at hun har sluttet å trene. Hun trente der hun var forrige gang. Men han kjøpte ikke det. Jeg tror det ble litt for direkte for han. Men det jo helt sant. Altså, hun trente når hun var I Datarespons, under din ledelse. Eller avdelingslederen ledelse, og så byttet hun arbeidsplass, og så sluttet hun å trene, og så kan du si det kan selvfølgelig veldig sammensatt, men det jo litt rart, og jeg har også snakket med folk I Datarespons som har kommet rett fra studielivet på NTNU I Trondheim, og at jeg har begynt å trene igjen, når jeg begynte å jobbe I Datarespons, for her gjør man jo det. Ikke sant? Jeg var jo på et lag, det ble fulgt opp, så jeg kom I gang igjen. Og det skal jo ganske, det sier jo noe om kulturen da, Ole Petter. Når folk begynner å trene på en arbeidsplass efter et langt avbrekk fordi at ja sån här sån är det bara här liksom fordi at vi føler så det sier jo noe om altså vi har snakket om liksom hva er det som motiverer men dette at vi flokkdyr og blir påvirket av folka rundt oss det er jo viktig og det er jo lederskap sitt ansvar ikke sant med å bygge kulturen den kan skapes
ja, absolutt og her snakker vi om motivasjon på litt forskjellige nivåer fordi vi ønsker jo at bedriftsledere skal ta tak i dette og få flere bedrifter til å se viktigheten av å prøve å legge forholdene til rette for at de ansatte ivaretar egen helse da, gjennom fysisk aktivitet. Og det er jo ikke noe vanskelig å se at en bedriftsleder vil jo selvfølgelig kunne bli motivert av det økonomiske bunnlinja og ser at ok, begynner vi med dette så får vi ansatte som friskere, mindre syke, presterer bedre på jobb. Men jeg tror ikke en gjennomsnittlig arbeider i Norge motiveres til å bevege seg fordi de vet at samfunnstapet på 239 milliarder kroner eller at det blir økt sykefravær i bedriften, eller bli mindre da. Så du må jo motivere på individnivå også. Mm. Og der tror jeg dette kollegiale og det sosiale er utrolig viktig. Fordi, ikke sant, vi er jo sosiale dyr, og vi vil bli anerkjent av andre, vil bli virkelig påvirket av menneskene rundt oss, at det blir en sånn teamfølelse, at dette er noe vi gjør i fellesskap, og det er sosialt, og det er, man finner på artige ting sammen, og at det er lav terskel.
Så vi gjorde for eksempel det med at du en del av for å nå disse målene da, så må du gjøre noe privat. Altså du trener litt, du går tur med hunden, du gjør hva din greie om det golf eller hva som helst. Og så kanskje finne på noen sånne gøye aktiviteter. Og da synes jeg for eksempel Holmenkollstafetten mye viktigere enn Birken. For det lavt terskel, alle kan være med, det gøy, man tar en god middag etterpå, man kan kanskje gjøre litt sånn felles ting på forhånd. Sånne type ting med å bevisstgjøre rundt det. Så få til sånne tiltak per sted man da. Og noen finner på det, og noen gjør det, og noen har volleyball, og noen har bandy, og whatever. Men det viktigste på en måte at man viser det i hverdagen. Sant? Så for eksempel når vi på tur, sånn som jeg og Rune har vært rundt hele tiden, så har vi alltid hatt med oss joggesko. Altid.
Rune Vale.
Ja, Rune Vale, sant? Min CFO.
Ja.
Og vi jobbet sammen i mange år, og vi sa til det, liksom, vi fant fort ut at når vi kommer, så er det ikke liksom fest og moro. Vi skal trene, vi. Enten trener vi på kveld, eller trener vi om morgenen. Så hvis det er noe som skjer sånn, anyway, så kanskje er vi med på det. Men vi vil aldri ha en sånn kultur hvor nå kommer sjefene, da skal det bli moro. Mm. Og så skal det være fest og gøy. Da sender du også feil signal, sant? Så det som vi prøver å si, er at liksom, når vi på tur, så prøver vi akkurat samme som vi gjør hjemme, da. Prøv å få oss en liten økt innimellom da, travel hverdag. Og da sender du igjen, tror jeg da, i hvert fall sånne lavnivåsignaler. Og det de som går inn. Det ikke de der liksom, nå skal vi redde verden. Det for krevende, det blir for komplekst, det sånne disse tunge utredningene som viktige da, for selvfølgelig å forstå at hva vi driver med riktig. Det handler om enkle, små tiltak, positiv energi.
Ja, positiv energi. Og bare litt til noe avslutningsvis, Kenneth, til deg som person, du var vel en av de første personlige trenerne i Norge, i tillegg til at du jo egentlig økonomiutdannet og drevet business.
Ja, det er jo litt tilfellig, da, for jeg gikk og trente når jeg var veldig ung, så spilte jeg fotball, og så ble jeg fotballtrener også mens jeg spilte fotball. Så jeg likte jo alltid det å drive og trene og holde på. Og så begynte jeg etter hvert på gymnasiet i byen, og da begynte jeg å trene litt med sånn, ja, styrke og sånn. Og da var det en karateklubb faktisk som drev med litt sånn ekstra styrke og sånn som vi holdt på med det. Og så fant han ut på at han skulle bygge helsestudio. Så det var et av de første Strømsnes helsestudio, et av de første i Norge. Og så åpnet han det for alle. Og så kom det folk inn da. Og vi bare åpnet opp og folk skulle trene. Og vi fant ut et par ting som var veldig morsomt. Det ene vi fant ut var jo at ingen kunne trene. De gikk jo inn og gjorde akkurat. Så vi fant ut at det her må jo hjelpe litt da.
Ja.
Så da kom det inn liksom, at vi må hjelpe folk litt. Og det er viktig også med disse tingene. Man må hjelpe folk litt. Sant? Og det andre vi fant ut, og det er tilbake til det som vi har tatt med oss i vår erfaring, er at jeg visste at de som sa de skal trene til fire... Altså når de sa maks to ganger i uken, sa jeg, er du gæren, det er jo ingenting. Og så visste jeg de som sa fire ganger, de var ferdige i mars. Det visste jeg. Mens de som prøver å endre på livsstil og sånn, og gikk for to ganger da, og klarte det sånn noenlunde, de ble det. ikke det litt interessant?
Det har du snakket mye om, Ole Petter, akkurat det der. Så det viktig, men også bare en annen ting nå, altså I ditt lederskap, vi har snakket litt om det med kulturbygging og hvordan du ønsket å få med deg, ikke sant, din felles giv, og skape et arbeidsmiljø som stimulerte gjennom kollegiale miljø, men for deg som leder, I, altså du snakker om 20% vekst, ikke sant? Det et selskap som har hatt en fantastisk reise, med et fantastisk arbeidsmiljø også. Men for deg som leder, hva betyr fysisk trening for deg I forhold til det å prestere best mulig, å være kreativ og være offensiv, I tunge perioder ikke minst?
Jeg tror nesten alle mine beslutninger har kommet på en treningsøkt. Og spesielt de som litt komplekse. Du vet, en leders oppgave å beslutte et dilemma. Og de vanskeligste dilemmaene de havner på der oppe. Og da det liksom, det jo ingen god løsning ofte. Du må bare ta en beslutning. Og sånn type beslutningstaking krever at du litt fri I hodet ditt, at du får liksom det motoriske, hvis du det motoriske får gjøre noe for deg, så frigjør du veldig god beslutningsevne I hjernen din. Det vet jeg skal du mer om jeg en sånn, men det faktisk sånn jeg føler det da. At du på en måte, du gjør noe, du setter I gang maskineriet, kroppen virker, og så går det 20 minutter, så begynner denne effekten av endorfiner og ting å komme, og så plutselig løpet av den økten der, så har du, ser du litt klarere. Så jeg, for meg har det vært en mental, viktig del, det å være til stede, det å få energi, være positiv. Den økta der, den mye verdi, altså. Så det synes jeg liksom, jeg kan ikke leve uten det.
Nei, men det vi enige I, det Ole Petter.
Det vi enige I. Og jeg synes det morsomt det du sier da, at de vanskelige avgjørelsene man må ta, disse dilemmaene, så man kanskje bedre I stand til å rett og slett, man blir mer beslutningsdyktig hvis man klar I hodet og har vært ute og beveget seg litt. Vi vet at søvn gjør mye av det samme, det jo derfor vi har dette lille ordtak hvor vi sier, jeg skal sove på det, hvis noen spør deg om noe, og så vet du ikke helt svaret, så sier du, jeg skal sove litt på det, skal jeg gi deg et svar. Og det fordi søvn gjør mye av det samme, det gjør at vi tenker litt klarere, men det enda mer effektivt å bevege seg. Så jeg har sagt at kanskje bør vi bytte ut dette ordtaket, jeg skal sove på det, eller si jeg skal trene på det.
Veldig bra.
Men jeg lurte på en ting som du var litt inne på, og det var, kan du si noe om de konkrete effektene dette opplegget har hatt for bedriften din og for de ansatte? Du snakker litt om bunnlinje og topplinje, men hva det dere har sett?
Altså, det vi har sett at vi har jo alltid hatt mye lavere sykefravær enn alle andre. Så målbart så har vi liksom ligget på sykefravær under 2%, og vi har hatt veldig lav sykefravær generelt sett. I forhold til, og noen steder det mer sykefravær I andre land enn andre steder, men vi ligger alltid under. Så, og en bedrift som lever av på en måte hvor timer målbart, så hvis du går fra høyt syke, altså 2% sykefravær, det ren penger, det ren bunnlinje. Så den sideeffekten jo helt fantastisk. Og så har det dette med å bygge lag, da. Det kanskje aller viktigste effekten, for at I min Det viktigste for meg, det liksom, når du skal bygge bedrift, det teamet. Og der tenker jeg liksom som Klopp, da.
Ja, du Liverpool-fans.
Jeg Liverpool-fans, da.
Så, ikke Ten Hag.
Og på en måte, han tenker sånn at du har et lag, du har 11 spillere, egentlig 22.
Ja.
Og så kan man tenke sånn, analogien som vi har snakket om, da, du skal bare fokusere på Ansala. For det liksom han liksom det Birken gjeng altså liksom men hva han egentlig holder på med det at de som sitter på benken så motiverte når de kommer inn der at de gjør en like god jobb for du må ha alle 11 til å prestere og så nødt til å ha noen spydspisser selvfølgelig men det laget som vinner og sånn gjør Pep Guardiola også sånn de superflink til det å se hele laget og dette da en metodikk som du kan bruke som leder det en metode på å få med deg laget For det jo inget, hver gang du lykkes med å gjøre noe sammen, da. Altså, dysje sammen, trene, du helt på samme nivå, da kommuniserer man. Altså, kommer en nyansatt inn I en bedrift, og så plutselig står du og trener, og så står du og dysjer sammen med toppsjefen. Altså, det utrolig hvordan du kommuniserer på den måten du bygger lag.
Det blir veldig miljø på de spinningøktene vi har hatt, for eksempel. Ikke sant? Ja. Det blir veldig flatt miljø.
Helt flatt. Ja. Vi helt like. Ja. Og det liksom ideen, og hvis da man tar en volleyballturnering, eller man gjør noe gøy, eller hvis vi gjør noen reiser, så har vi alltid noe fysisk også. Sånn, liksom, og så gjør man det, så blir alle happy. happy. Mm. Du blir jo glad da. Mm. Sånn, hvis du har en sommerfest og så innleder du med en volleyballturnering, og folk løper rundt og det blir litt dritten og svetter. Og... Men det blir jo god stemning da.
Ja.
Så liksom, det er mye bedre enn å bare gå ned og drekke. Mm. Så jeg tror på sånne type ting, det får med deg laget. Det den viktigste.
Jeg har bare lyst til å si en ting, helt til slutt. Hvis det nå mot slutten, det det vel kanskje?
Ja, det egentlig mot slutten. Vi hadde jo et lyttespørsmål fra en lytter da, som spurte han skulle da snakke med ledelsen i bedriften sin om hvorfor de burde begynne å sette i gang tiltak for å stimulere til motion og fysisk aktivitet. Mm. Og han har jo fått svar her.
Ja, ja.
Men hva vil du si?
Nei, jeg vil si det at vi snakket litt om må ikke oppleve at, eller noen opplever kanskje at når man har disse tiltakene på arbeidsplassen, at man blir tvunget til fysisk aktivitet. Og jeg tenker, det jo ikke det jeg snakker om.
Nei.
Det vi snakker om her jo noe som helt naturlig for oss mennesker, som vi faktisk genetisk kodet til å like og drive med, og som vi har opp gjennom mestparten vår eksistens har måttet gjøre, nemlig å bevege oss.
Mm.
Det ikke snakk om å trene, det snakk om å bevege seg, som vi genetisk kodet til.
Mm.
Og når du spør hvorfor driver barn og unge og driver med aktivitet, så det jo fordi de evolusjonsmessig kodet til det.
Mm.
Når barn får lov, og når de skal bevege seg fra punktet A til punkt B, hva gjør de da? De løper. Du bør ikke fortelle dem at de skal løpe, de gjør det helt automatisk. Det genetisk kodet i dem. Og så tror jeg at måten vi har laget samfunnet på litt sånn overordnet nivå her, det at vi har avlært viktigheten av å bevege oss.
Mm.
Vi har en stillesittende skole, vi har et stillesittende arbeidsliv. Så det jo ikke snakk om å tvinge folk til å bevege seg, men det snakk om å legge forholdene til rette, sånn at vi får til det som helt naturlig for oss, og bra for oss.
Og så bruke alle de positive kreftene i bedriften, som vi ledere besitter, og som alle besitter, til å få til det, til å stimulere det.
Mm.
Det det du tenker på.
Mm.
Og gjennom det, bedre bunnlinje, bedre bedriftskultur, du lettere å få tak i folk, du har ansatte som blir lenger hos deg, du bygger bedre lag, du får bedre vekst, og du tjener mer penger.
Mm.
Så,
og utvidet lederperspektiv også, som utviklende for hver enkelt leder, med alle de gevinstene de ser under seg, da, på personnivå og på populasjonsnivå.
Mm.
Det her blir veldig spennende. Hva nå videre, Kenneth? Nå er du selvstendig næringsdrivende rett nå, plutselig nå.
Ja,
nå tar du litt fritid fra å være leder.
Ja, du kjenner jo meg at jeg jo ikke den typen til å sitte helt rolig, men nei, akkurat nå så driver jeg jo å følge opp en del investeringer, og så skal jeg bygge noe etter hvert, for jeg liker jo det.
Kan ikke du bygge noen treningsrom da, på sykehusene?
Ja.
Snakk med Aktiv mot kreft, de har jo laget 21 pusterom. Mm. 21 sykehus i Norge som har disse treningssentrene, som har en helt formidabel effekt på helsa til pasientene som kommer dit.
Mm.
Så,
men jeg er helt enig, det noe jeg vil engasjere meg i, utover det å drive business, så det jo folkehelse og få folk i trening, det noe som engasjerer meg utrolig mye, og det en spennende ting å jobbe med også. Så alle gode krefter der.
Og så du jo opptatt av teknologi, så vi får ta en prat en dag.
Vi får gjøre det.
Tusen takk, Ramvaldsen. Takk for at du ville komme hit og dele ditt lederperspektiv på dette med fysioterapeut gjennom arbeidsplassen. Takk til deg, Ole Petter. Takk til Moderne Media. Takk til våre samarbeidspartnere. Og takk til deg som lyttet på podcasten Hjernesterk.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor?
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap din trygghet.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.